Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Երևանում հանդիպում են Եվրասիական տնտեսական միության երկրների կառավարությունների ղեկավարները, հրապարակվել է Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով մեղադրական եզրակացության համառոտ բովանդակությունը, դատարանն ամփոփող թողեց պայկայի տնօրենի կալանավորման որոշումը, միջազգային թեմաներ Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը դեմոկրատական ճամբարում առաջադրված նախագահի թեկնածուների մեջ ամենաբարձր վարկանիշն ունի։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ ծանոթացեք լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյակյանին։
Երևանում մեկնարկել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստը, որին մասնակցում են կարույցի անդամ բոլոր երկրների վարչապետերն ու Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կառավարությունների ղեկավարները քննարկում են ինտեգրացիան և համագործակցությունը խորացնելու հարցեր։ Մանրամասները ծրագրում։ Չնայած ամերիկյան պատժամիջոցներին, Իրանը կշարունակի նավթ վաճառել, հայտարարել է նախագահ Հասան Ռոհանին պետական հեռուստատեսությամբ։ Առաջիկ ամիսներին ամերիկացիներն իրենք կտեսնեն, որ մենք շարունակելու ենք նավթի արտահանումը, ասել է Իրանի նախագահը։ Անցած շաբաթ Վաշինգտոնը հայտարարել էր, թե վերացնում է բացառությունը, որով մի շարք պետություններ կարողանում էին նավթ գնել Իրանից առանց սահմանափակումների։ Սպիտակ տունը պնդում է, թե մտադիր է զրկել Իրանի գործող վարչակազմին եկամուտներից, որոնք օգտագործվում են ԱԲԵՊ-ցիան տարածման և մերձավոր արևելքում իրավիճակը ապակայունացնելու համար։ 5 տարվա ընդմիջումից հետո տարածվել է Իսլամական պետությունը ԱԲԵՊ-ցական խմբավորման առաջնորդի տեսաուղերձը։ 18 րոպե տևողությամբ տեսանյութում Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին խոսում է Շրիլանկայում շաբաթներ առաջ իրականացված ԱԲԵՊ-ցությունների մասին, պնդելով, թե դա իսլամիստների պատասխանն է Սիրիայում իրենց վերջին հենակետի Բաղուզի գրավմանը։ Պետ դեպարտամենտը հայտարարել է, թե նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է ստուգել տեսանյութի իսկությունը, միաժամանակ ընդգծելով, թե եւ հաջողվել է ջախջախել իսլամական պետության դիրքերը Սիրիայում եւ Իրաքում, այդ ամենանիվ պայքարը դեռ վերջնականապես չի ավարտվել։ Ճապոնիայի 85-ամյա կայսեր Ակիտ Հոն այսօր պաշտոնապես հրաժարվել է գահից։ Վատառողջ կայսրը դեռ 2016-ին է հայտնել գահակալությունն ավարտելու ցանկության մասին։ Ակիտ Հոին կփոխարին նրա 59-ամյա որդին թագաժարան Նարուհիտոն։ Սա Ճապոնիայում գահակալի առաջին հրաժարականն է անցած 200-ամյակների ընթացքում։ Ղազախստանում երեկոյան երկրորդ անգամ են դատել ակտիվիստ Ռոման Զախարովին, ով սահմանադրությունը հիշեցնող պաստառ էր ամրացրել Ալմաթիի կենտրոնում կամրջներից մեկին։ Նախորդին այս արարքի համար ակտիվիստի նկատմամբ հնգորյա կալանք էր սահմանվել։ Երեկոյան 10-ին, սակայն, դատարանը նոր նիստ է գումարել և նրան ազատ արձակել վարչական տուգանքի դիմաց։ Զախարովը պաստառին մեջ բերել էր սահմանադրության հոդվածը, պետական իշխանության միակ աղբյուրը ժողովուրդն է։ Ավելի վաղ իրավապահները ազատազրկել էին մի խումբ ակտիվիստների, որոնք պահանջել էին հունիսի 9-ին Ղազախստանում ազատ ու արդար նախագահական ընտրություններ անցկացնել։
Շնորհակալություն Հեղինե, շնորհակենք թողարկումը։ Երևանում այսօր մեկնարկել է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Մինչ այդ երեկերեկոյան վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր առանձնատանը հյուրընկալել է Ռուսաստանի վարչապետին։ «Ի հեճուկս հորետեսների մեզ կհաջողվի մեր հարաբերությունները բարձրացնել նոր մակարդակի», Դմիտրի Մեդվեդևին ասել է Փաշինյանը։ Իշխանափոխությունից հետո սա դաշնակից Ռուսաստանի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյայի առաջին այցն է Հայաստան, որն էլ տեղի ունենում ՅԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստի շրջանակներում։ Սարգիս Հարությունյանն է հետևում նիստին։
Այս պահին էլ շարունակվում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստը, այս պահին ընդնանում է online-ված, այսպես ասած, նիստը, ավելի վաղ նեղ կազմով նիստեր, որին մասնակցում էին միայն վարչապետերը։ Այդ նեղ կազմով նիստի բացմանը վարչապետը, Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ այսօրվա օրակարգում այս երեք հարցը, հիմնական հարցերը, դրանք այսպես ասած վերաբերում են թվային օրակարգին, ինտերնետ առևտրին և Եվրասիական տնտեսական միության հետագա ինտեգրման խորացմանը։ Ասեմ, որ այս online-ված կազմով նիստին բավականին հետաքրքիր ելույթներ հնչեցին, մասնավորապես Հայաստանի վարչապետը խոսեց Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին ժողովրդավարության կայացման։ Այնինչ վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական միությանը, Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ Հայաստանը շահագրգռված է, որ արկա խոչընդոտները վերացվեն և առանձնահատուկ կանգ առավ, ինչպես ինքը ասաց, էներգակիրների խտրական գների հարցի վրա, ըստ էության ակնարկելով, որ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրները տարբեր գներով են, այսպես էներգակիրները, գազը, նավթը, նավթամթերքը ստանում, և դա իր փաստորեն ազդեցությունն է ունենում տարբեր երկրների արտադրանքների վրա, խոսեց նաև Բելարուսի վարչապետով ձեռքբերումների մասին, խոսեց Եվրասիական տնտեսական միության, բայց նաև դարձյալ ուշագրավ հայտարարություն արեց, ասեց վերջի շրջանում խոչընդոտները Եվրասիական տնտեսական միությունում շատանում են և որոնք խոսեն խնդիր են առաջացնում ինտեգրման հետագա խորացման համար։ Ռուսաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը կարելի է կայացած միություն համարել և աշխատանքները խնդիրների, այսպես հաղթահարման խնդիրների լուծման և ինտեգրացիայի խորացման ուղղությամբ շարունակվում են։ Ես հիշեցնեմ, որ այս տարի Հայաստանը փաստորեն նախագահում է Եվրասիական տնտեսական միությունում և այդ է պատճառը, որ միության անդամ երկրների վարչապետերը այսօր ժամանել են Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը 3 էր ժամանել Երևան և արդեն իսկ ինչպես տեղյակ եք հաստրել է ես առանձին հանդիպում ունենալ, երկողմ հանդիպում ունենալ Հայաստանի վարչապետի հետ և քննարկել երկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր։ Այդ հանդիպման ընթառաջ Ռուսաստանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը Պրիխոցկոն, ինչպես գիտեք, ուշագրավ հայտարարություն արեց, որ ասաց, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը փաստորեն համաձայնության են եկել մինչև 2030 թվականը Հայաստանի մատակարարվող այսպես գազի գնի շուրջ և առաջիկայում սպասում է, որ այն արդեն կփաստաթղթավորվի։
Թեմաների մասին հրապարակվել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործի մեղադրական եզրակացության համարոտ բովանդակությունը և գործը քննող դատավորի անունը։ 11 տարի առաջ Երևանի կենտրոնում 10 խաղաղ ցուցարների սպանության գործի առանցքային անվաստանյալներից Ռոբերտ Քոչարյանը, բացի սահմանադրական կարգի տապալումից, մեղադրվում է նաև առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու մեջ։ Տարիներ շարունակ ձգձգ Քված մարտի 1-ի արյունալի իրադարձությունների բացահայտման գործը հիշեցնենք վերաբացվեց միայն իշխանափոխությունից հետո, նախաքնությունը տևել է մի քանի ամիս, գործն այսօր արդեն դատարանում է, մյուս մանրամասներ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Դատական տեղեկատվական համակարգի կայքում հրապարակվել է մարտի 1-ի գործից անջատված և դատարան ուղարկված Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուս նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեղադրական եզրակացության համառոտ բովանդակությունը։ Ըստ մեղադրանքի Քոչարյանը, լինելով պետության գլուխը, հանցակցելով այլ անձանց հետ տապալել է սահմանադրական կարգը։ Ըստ երկրորդ մեղադրանքի Քոչարյանը պաշտոնական դիրքն օգտագործելով TSSC Արմենիա ընկերության միակ մասնակից և տնորեն Սիլվա Համբարձումյանի օգտին գործողություններ կատարելուն նպաստելուն, այն է ընկերությանը տրամադրված ընդերքն օգտակար հանածոների շահագործման նպատակով ուսումնասիրության հատուկ լիցենզիաներով ընկերության 100% բաժնամասը Հայաստանում ոչ ռեզիդենտ ընկերությանը վաճառելու գործարքին չխոչընդոտելու համար 2008-ի փետրվարին և մայիսին գործարար Սամվել Մայրապետյանի օժանդակությամբ նրանից ստացել է առանձնապես խոշոր չափեր $3 million կաշարք։ 2008-ի մարտյան արյունալի իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցրած Սեյրան Օհանյանին և պաշտպանության փոխնախարարի, ինչպես նաև Երևանի կայազորի պետի պաշտոնները զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովին ևս սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Իսկ 2008-ին նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի և անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնները զբաղեցրած Արմեն Գևորգյանը մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքն օգտագործելով և ցուցումներ տալու եղանակով նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին սահմանադրական կարգը տապալելուն օժանդակելու համար։ Բացի այդ, ըստ մեղադրանքի, Սամվել Մայրապետյանի օժանդակությամբ Սիլվա Համբարձումյանից $1 million կաշառք ստանալու, ինչպես նաև թաքցնելով և խեղաթյուրելով գումարի իրական ծագումը, առանձնապես խոշոր չափերով հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտները օրինականացնելու համար։ Անբաստանյալի աթոռին հայտնված Ռոբերտ Քոչարյանը շարունակում է պնդել մեղավոր չէ և ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը համոզված է, Քոչարյանը չի հետապնդվում։
Սա քաղաքական հետապնդում չէ։ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ և այս անձանց նկատմամբ քաղաքական չի հետապնդում։ Ելնում եմ իմ համոզմունքից։
Նախկին 4 բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործը հայտնի է քննելու է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Վարդան Գրիգորյանը։ Անհայտ է, սակայն դատական առաջին նիստի օրը այնդեռևս նշանակված չէ։ Դատավորն ընտրվել է պատահականության սկզբունքով էլեկտրոնային վիճակահանությամբ։
Ուժում էլ գործող իշխանությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ կոռուպցիոն սկանդալների մասին պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ վերադրվող պետական վերահսկողության ծառայության նախկին ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը շարունակում է պնդել իրեն առաջադրված մեղադրանքը շինծու է, ինքը անմեղ է, իսկ թե ով է իր դեմ գործում Թավշյա հեղափոխության առանցքային դեմքերից Դավիթ Սանասարյանը փակագծեր չի բացել։ Հակակոռուպցիոն կառույցի նախկին ղեկավարն այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ և հայտարել, որ գոյություն չունի իր մեղքը ապացուցող որևէ փաստ։
Դուք գիտեք, որ դատախազությունում գործ արուցվեց հեմոդիալիզի պարագաների գնման հետ կապված։ Ես ձեզ սկզբանե ձեզ ասել եմ, որ մեր նպատակը եղել է միայն ու միայն գնումների մասին օրենքին համապատասխանեցնելը պետական գնումները։ Տվյալ պարագայում բժշկական կենտրոնների կողմից հեմոդիալիզի պարագաների գնման հարցը։ Ես կարող եմ ասել, որ դատախազությունը, չասեմ ամբողջությամբ, բայց մեծամասնությամբ իր մեղադրանքի հիմքում դրել է այն տեղեկանքը, որը մենք տվել ենք։ Ես ուզում հիշեցնել, որ առաջի հրապարակումը, երբ որ իմ շատ սիրելի լրատվամիջոցի կողմից, հետքի կողմից եղավ, թե պետական վերահսկողական ծառայությունում բիզնես են խլում Դավիթ Սանասարյանի մասնակցությամբ, մոտավորապես այդպիսի մի վերնագրով, անհասկանալի, հենց սրա մասին էր, սիրելի ժողովուրդ։ Այսինքն մենք հայտնաբերել ենք, որ կա նման խնդիր, դա իմիջիայլոց, որ մի քիչ ուսումնասիրեք Google-ում, կտեսնեք, որ ամբողջ աշխարհում այս հեմոդիալիզի պարագաների հետ կապված մաֆիա գոյություն ունի։ Տարբեր երկրներում տարբեր ձևով են տիրանում այդ մաֆիայի, այսպես ասած, այդ կոնկրետ այդ մաֆիային տերկանում։ Մենք ասում ենք, որ դատախազությունը փաստեց դա, որ գնումների մասին օրենքի մի շարք դրույթների խախտումով է անցկացվել հեմոդիալիզի պարագաների գնման այդ մրցույթը։ Ասում ենք, որ 22 անգամ թանկ գնով են վաճառում պետությանը, ասենք մաքսը ձերծելուց հետո այդ պարագաները 22 անգամ թանկ գնով են վաճառում պետությանը, այսինքն երշահույթ են ստանում, որ եթե լինի մրցակցություն, բնականաբար այլ մասնակիցներ կմասնակցեն և բնականաբար պետությունը ավելի քիչ կվճարի, քան վճարել է։ Սա դուր չեկավ, բնականաբար սա իրենց բնորոշման բիզնես խլել է, որովհետև իրենց այդ մենաշնորը տվյալ բժշկական կենտրոնում մեր վերացավ։ Եվ ես վստահ եմ, որ գնալով վերանալու է, անկախ թե այս գործը իմ հետ կապված ուր կգնա, ինչ կլինի, ես կարծում եմ, որ արդեն լուրջ արդյունք ունենք։
Հարկերից խուսափելու մեջ կասկածվող Սպայկա ընկերության տնօրենը կշարունակի մնալ կալանքի տակ, վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց Գյուղմթերքի խոշոր փոխադրող ընկերության ղեկավար Դավիթ Ղազարյանի բողոքը, թողնելով նրան ճողերի ետևում։ Արտակ Խուլյանն է հաղորդում դատարանից։
Գյուղմթերքի խոշորագույն արտահանող Սպայկա ընկերության տնօրեն Դավիթ Ղազարյանը կմնա կալանավորված։ Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր մերժեց Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշման դեմ Ղազարյանի պաշտպանների ներկայացրած բողոքն ու գրավով ազատ արձակելու միջոցով նորդությունը։
Մենք չենք սպասում նման որոշում։
Սպայկա ընկերության տնօրենն ապրիլի 8-ին էր կալանավորվել։ Վերաքննիչի որոշումը պաշտպանական կողմը որակում է որպես գործարարից գումար կորզելու մեխանիզմ։ Պաշտպան Արսեն Սարդարյանի խոսքով նման եզրակացության են եկել, քանի որ հնարավորություն չեն ունեցել մասնակցելու հարկերը չվճարելու վերաբերյալ հաշվարկին։
Փորձագետները ուղարկի ասել են, այս տեղեկանքում իրար ճիշտ գումարած է սկսել, այսինքն մեկին գումարած մեկ երկուսը, թե ոչ, փորձագետի եզրակացությունը ըստ էության դրան է վերաբերվում, եւ այս գործընթացին մեր պաշտպանական թիմը մասնակից չի եղել, մեր աուդիտոր հաշվապաները չեն ընդգրկվել, որպեսզի մենք հասկանանք իրականում պետությանը չպատճառված վնաս առկա է, թե առկա չէ։
Սպայկա ընկերության տնօրեն Դավիթ Ղազարյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափի հարկ ու տուրք չվճարելու համար։ Ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի, Սպայկա ընկերությունը պետությանը պատճառել է ավելի քան 7 միլիարդ դրամի վնաս։ ՊԵԿ նախագահն էլ հայտարարել էր, Սպայկան 7 միլիարդ դրամից ավելի հարկ պետք է փոխանցի, քանի որ հայտարարված գումարը միայն 1 տարվա ստուգումների արդյունքն է։ Պաշտպան Սարդարյանի խոսքով, եթե հիմնավորված լինի մեղադրանքը, Սպայկան պատրաստ է վճարել հարկերը։
Պարոն Ղազարյանը ասում է, թե մասնագետները, ում ես վստահում եմ, ներգրավեն գործընթացին, ասել, որ այստեղ այսքան հարկ է, ես ըստ ընկերության կարողությունների կասեմ, որ ժամանակահատվածում կարող եմ այդ գումարը մարել։
Ըստ պաշտպանական կողմի, ոչ միայն Դավիթ Ղազարյանին կալանքի տակ պահելու հիմքերն են բացակայում, այլև նրա կալանավորումը լուրջ տնտեսական ճգնաժամ կարող է առաջացնել Սպայկա ընկերությունում։
Նրա կալանավորումը կարող է ծանր հետևանքներ առաջացնել, այսինքն բիզնեսը չկարողանա շարունակի իր գործունեությունը։
Գյուղատնտեսության նախարարի պարտականություններն իրականացնող Գեգամ Գևորքյանն ավելի վաղ ազատությանն ասել էր գործադիրը կոժանդակի Սպայկային, եթե ընկերությունը ֆինանսական խնդիրներ ունենա։ Ընկերությունում կառավարության ներկայացուցիչ չի հայտարարել ազատությունն անիրատեսական են համարում։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քարտարանը քննարկում է կառավարության հաստատած հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները։ Քննադատության տեղի տված նախաձեռնությունը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության բնորոշմամբ կոչված է խրախուսելու աշխատանքը եւ ոչ թե աղքատությունը, մասնավորապես եկամտահարկի թվերի համաարթեցման գաղափարը, որի հետևանքով կառավարության պնդմամբ պետ բյուջեն կորուստներ կունենա իշխանությունները, հույս ունեմ, որ փոխարենը հազարավոր աշխատատեղեր տվերից կտեղափոխվեն օրինական դաշտ։ Տերան Ալբանդյանն է շարունակում։
Հարկային օրենսգրքի փոփոխությունները կհանգեցնեն պետական բյուջեի եկամուտների կորստի։ Խորհրդարանում լսումների ժամանակ այս մասին հայտարարեց ֆինանսների փոխնախարար Արման Պողոսյանը, մանրամասնելով 2017 թվականի տվյալներով եկամտահարկի կորուստը 27.5 միլիարդ դրամ է գնահատվել, շահութահարկինը շուրջ 11 միլիարդ։ Պատճառն այն է, որ նախագծով առաջարկվում է շահութահարկի դրույքաչափը նվազեցնել 2%-ային կետով և ներդնել եկամտային հարկի համահարթ դրույքաչափը, որը 2020 թվականի հունվարի 1-ից կլինի 23%, հետագայում կնվազեցվի 1%-ով, հասնելով մինչև 20%-ի։ Փոխարենը առաջարկվում է ավելացնել անուղակի հարկային բեռը։
Հաշվի առնելով նաև այն, որ ակցիզային հարկի գծով բեռը մեր երկրում էականորեն ավելի ցածր է, քան համադրելի երկրներում, որոշում կայացվեց հարկային եկամուտների կորստի մի մասը փոխհատուցել ակցիզային հարկի դրույքաչափերի բարձրացման հաշվին։ Այդուհանդերձ, բացասական ազդեցությունը կազմում է շուրջ 16 միլիարդ դրամ տարեկան կտրվածքով, որը սակայն ակնկալվում է ապահովել լրացուցիչ վարչարական ջանքի կամ վարչարական գործողությունների արդյունավետության բարձրացման հաշվին։
Ֆինանսների կառավարման մասնագետ Հովանես Ավետիսյանն անընդունելի է համարում եկամտային հարկի համահարթ դրույքաչափի ներդրման համար կառավարության ներկայացրած հիմնավորումները, թե այդպիսով աշխատաշուկայում ստվերի կրճատում կլինի և կխրախուսվի արտահանումը։
Արդեն առանց համահարթ եկամտային հարկային համակարգ ունենալու ստվերից դուրս են եկել շուրջ 50,000 աշխատատեղեր։ Հետևաբար հարց է առաջանում. Այդ ինչ տրամաբանությամբ ենք մենք հիմնավորում համահարթ հարկման համակարգ ներդնելը, երբ նա արդեն առանց այդ համակարգ ներդնելու ստվերից դուրս է գալիս։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենն ով ընդամենը մի քանի օր առաջ հայտարարել 2020-ի նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու մասին վարկանիշային ակնհայտ հաջողություններ է գրանցում։ Վերջին հարցումները փաստում են, որ 76-ամյա քաղաքական գործիչը դեմոկրատական ճամբարում առաջադրվածների մեջ ամենաբարձր վարկանիշն ունի, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
2020 թվականի նախագահական ընտրարշավ մուտք գործած Միացյալ Նահանգների նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենն առաջիկա դեմոկրատական ներկուսակցական ընտրությունների պրայմերիների միանձնյա առաջատարն է։ Դա են վկայում ամերիկյան Morning Consult ընկերության կողմից երկու շաբթի օրը հրապարակված տվյալները, որոնք ստացվել են ապրիլի 22-ից 28-ը, երկրի ավելի քան 15,000 քաղաքացիների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքում։ Այս հետազոտության համաձայն Բայդենի վարկանիշն ընդամենը մեկ շաբաթում աճել է շուրջ 6%-ով։ Վարկանիշի նման կտրուկ աճի ֆոնին Ջո Բայդենը նախորդին մասնակցեց առաջին պաշտոնական նախընտրական հանրահավաքին, որ կազմակերպվել էր Փենսիլվանիայի խոշորագույն քաղաքներից մեկում՝ Փիտսբուրգում։ Այստեղ Բայդենը խոսում էր նախ եւ առաջ սոցիալական արդարության վերականգնման անհրաժեշտության մասին։ Ֆոնդային շուկան եռում է, բայց դուք դա չեք զգում։ Նախորդ տարի շուրջ 3 տրիլիոն դոլարի հարկային կրճատումներ են եղել, դա դուք զգացել եք։ Դուք դրանից որևէ օգուտ քաղել եք, իհարկե ոչ։ Այդ ամենից օգուտ են քաղում բացառապես ընկերությունների ղեկավարներն ու բաժնետերերը, մարդիկ, որոնք ամենավերևում են, միակ մարդիկ, որոնք տուժում են, երբ ընկերությունները ծանր վիճակում են հայտնվում, բանվորներն են, հայտարարում էր Բայդենը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի պատասխանն իհարկե չուշացավ։ Փիտսբուրգի հանրահավաքից մի քանի ժամ անց Դոնալդ Թրամփը սովորության համաձայն Twitter-ում կատարված գրառումների միջոցով փորձեց հակադարձել Բայդենին, չխորշելով անգամ ծաղրանքներից ու վիրավորական արտահայտություններից։ Քնկոտ Ջո Բայդենն իր առաջին հանրահավաքը անցկացրեց Պենսիլվանիա մեծ նահանգում։ Նա ակնհայտորեն տեղյակ չէ, որ Պենսիլվանիայի տնտեսության ողջ պատմության ընթացքում սա ամենահաջողված տարին է։ Գործազրկության մակարդակը երբևիցե այսքան ցածր չի եղել, իսկ մետալուրգիական արդյունաբերությունը, որ նախկինում պարզապես մեռած էր, այժմ կրկին ծաղկում է և փայլուն ապագա ունի, գրում էր Թրամփը ընդհանուր առմամբ Ջո Բայդենի առաջին հանրահավաքին Twitter-յան 4 գրառում նվիրելով հաշված ժամերի ընթացքում։
նախատեսել ենք այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը, մոտ 40 րոպեից է, միացեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանն էր, առայժմ։